В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». На Майдані Незалежності акції до річниці лютневих подій 2014 року. Чи не марним був Майдан, почуємо експертів і пересічних громадян.
Сказати, що це було дарма, це наплювати на багато життів. Звісно, не можна сказати, що всі задоволені, всі можуть відчути те, що це було не дарма.
На Євробаченні за 2 місяці змінилися керівники. Чи встигнуть підготуватися, почуємо одного з них.
Я кажу, я спробую. Це не та історія. От як сказав магістр Йода, він сказав, роби або не роби. В тебе немає спроби.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Упродовж сьогоднішньої доби втрат серед українських військових у зоні бойових дій на Донбасі немає, повідомляють у штабі української воєнної операції. Але за інформацією української сторони, упродовж доби було зафіксовано 40 обстрілів з боку підтриманих Росією бойовиків з використанням великокаліберної зброї.
На Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкине. На Донецькому напрямку з мінометів калібру 82 мм по Авдіївці, Луганському, Зайцевому та Троїцькому. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Авдіївку, Кам'янки, Луганське, Жовте та Зайцеве. На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів стріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї також протитанкових ракетних комплексів Новозванівку.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. В угрупованні ДНР заявили, що після півночі на 20 лютого обстрілів їхніх позицій з боку українських військових не було. Луганські сепаратисти повідомляють про 8 обстрілів своїх позицій упродовж минулої доби. Про оперативну ситуацію у понеділок бойовики угруповання ЛНР не повідомляють. Франція і Німеччина розкритикували Москву за визнання документів, виданих у сепаратистських регіонах України. У Парижі і Берліні переконані, що це підриває мирний процес. У заяві МЗС Франції висловлюється жаль через підписання президентом Росії Володимиром Путіним відповідного указу. Париж закликає Росію використати свій вплив на сепаратистів для гарантування термінів виконання Мінських угод. У Німеччині заявили, що рішення Росії визнавати подорожні документи, видані на окупованій частині Донбасу, грубо суперечить домовленостям, досягнутим у Мінську, а відтак цілковито є неприйнятним. У Нью-Йорку помер постійний представник Росії при Організації Об'єднаних Націй Віталій Чуркін. МЗС Росії з глибоким сумом повідомляє, що 20 лютого за день до свого 65-річчя у Нью-Йорку раптово помер постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін. Видатний російський дипломат пішов з життя на робочому посту. Мовиться у повідомленні російського МЗС про причини смерті Віталія Чуркіна наразі не повідомляють. Віталій Чуркін народився 21 лютого 1952 року у Москві. Радянський і російський дипломат з 2006 року був постійним представником Росії при Організації Об'єднаних Націй і у Раді безпеки ООН. Ну і на цьому наразі, Людмила, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую, а більше новин читайте на нашій веб-сторінці Радіо Свобода. Свобода.орг і, звичайно, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Майдані Незалежності в Києві відбуваються акції з нагоди вшанування подій лютого 2014 року під час Революції Гідності. Вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні, мітингувальників, які загинули під час Революції Гідності в той день. Під стелою зібрались музиканти, художники, програмісти, які діляться своїми історіями про той час. А паралельно відбувається акція прихильників блокади. Організатори напередодні запевняли, що на відміну від вечора неділі пікет пройде без сутичок. Детальніше про це знає кореспондент Радіо Свобода Яна Полянська. Зараз якраз вона в ці хвилини перебуває на Майдані Незалежності. Яно, що відбувалося і відбувається це в ці хвилини на Майдані?
Такий наступний день на Майдані. Паралельно відразу кілька акцій. І ви знаєте, не було зареєструватися, з якою групою прийшла та чи інша група людей. Зокрема, ось була акція «Я все ще пам'ятаю». Це така мирна, традиційно майданівська акція. Художники, музиканти зібрались, обмінювалися своїми спогадами. Було також вшанування у вигляді підпалення лампад. Тут на Майдані Незалежності красиво в формі тризуба виклали запалені свічечки. Очікувалося, що також будуть виступи родичів Героїв Небесної Сотні. Утім, я вже тут знаходжусь кілька годин, там, ну, на жаль, нічого такого не знайшла. Останні ж півгодини триває акція прихильників блокади. Фактично, організатори, зокрема, найбільш активні з них – це депутати Семен Семенченко та Єгор Соболєв. Вони оголосили, що зібрали сьогодні людей, аби порадитись про те, що робити далі і як змусити владу ухвалити закон про окуповані території. Людмила?
Яно, чи можна було спостерігати якісь провокації, чи спокійно?
Полісмени, з якими я поспілкувалася не на камеру, сказали мені, що сьогодні достатньо спокійно, хоча, якщо чесно, ходячи між людьми і слухаючи розмови, відчувається, що атмосфера дещо напружена. Ну, скажімо, якщо відбувається акція вшанування Героїв Небесної Сотні і хтось виступає російською, може хтось знайти, хто підійде і попросить говорити українською. Або ж, скажімо, інші люди підійдуть і будуть закликати блокадників відступити, не проводити акцію, тому що сьогодні навпаки день вшанування Героїв Небесної Сотні. Люди збираються в такі кубки, обговорюють те, що відбувається в країні, що означав Майдан раніше, але поки що, власне, найбільш така непевна оця акція на підтримку блокади, вона відбувається спокійно. Я, можливо, ви навіть чуєте її на фоні, тому що я знаходжусь в 15 метрах, організатори виступають з трибуни, не закликають учасників нікуди йти, навпаки, закликають їх жертвувати гроші на підтримку ідеї, яку вони відстоюють, підтримувати їх. Утім, повторив сьогодні депутат Єгор Соболєв, що він розраховує, що обійдеться без сутичок. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Майдану Незалежності була кореспондент Радіо Свобода Яна Полянська. Вона сьогодні увечері веде прямий ефір. Можна бачити і на сайті Радіо Свобода наш лайвстрім. Цьогоріч, зрештою, як і всі попередні роки, меморіальні заходи тривають під гаслом покарати винних за злочини проти Майдану. Адвокати родин загиблих зазначають, що поступ у розслідуванні є, але стосується він переважно виконавців. У Генпрокуратурі ж обіцяють, що високопоставлених організаторів убивств вдасться притягнути до відповідальності після уточнення закону про особливості заочного засудження. З чим українці прийшли до третього дня Героїв Небесної Сотні, про це моя колега Олена Римойська розмовляла сьогодні в прямому ефірі з волонтером Юрієм Касьяновим. Ми почуємо уривок.
Пане Касьянов, як ви вважаєте, чи дійсно, коли ми говоримо про здобутки революції, треба почекати перед тим, як робити висновки? Бо президент, наприклад, каже не робити поспішні висновки, бо революція, плоди революції – це все-таки справа ще тривалого часу.
Ну, думаю, отчасти президент прав, тому що плоди революції вернуться к нему знову. Возможно, опять же, митингом под администрацией президента еще куда большим, чем был 1 декабря 2013 года. Поэтому президенту надо хорошенько подумать, какую политику он проводит. Власть у нас привыкла все хорошее, что происходит в стране, безусловно, в стране происходит и хорошее, и плохое, записывать себе в актив. Все плохое вешать на людей и говорить, вы сами виноваты, вы даете взятки, вы избрали неправильных депутатов, а мы все тут белые и пушистые. На самом деле власть несет ответственность полную за то, что происходит в стране. В первую очередь несет президент и его вертикаль власти, и те депутаты, которые подписываются под его политикой. Поэтому, понимаете, 3 года ждать, когда что-то серьезно изменится в стране, за 3 года нет серьезных посадок коррупционеров, не посажены на нары те, кто виновен в расстреле Небесной Сотни, по-прежнему грабятся, говорят, мы воровать стали меньше. Большая победа, не о чем говорить даже.
Юрій Касьянов, волонтер, відповідав на запитання Олени Римовської в прямому ефірі сьогодні. Ви можете ширше цю розмову також з іншим учасником, народним депутатом Олегом Барною, дивитися на сайті radiosvoboda.org. Також кореспонденти Радіо Свобода запитали перехожих Києва, чи на їхню думку немарним був Майдан, і ось які відповіді почули.
Сказати, що це було дарма, це наплювати на багато життів. Звісно, не можна сказати, що всі задоволені, всі можуть відчути те, що це було не дарма.
Звичайно, не марно. Інакше б, якби не вони, якби не Майдан, мені здається, ми були б тоді під гнітом уже Росії, вже давно вони були тут, в Києві.
По-перше, здобування Майдану ще не отримали своєї реалізації, тільки на початковому етапі. По-друге, спротив викликаний тим, що теперішня нова влада – це минувша стара.
А в людях появилося, я извиняюсь, на, я с Юго-Востока, чувство достоинства. И понимаете, будет еще один Майдан, ну сейчас нельзя его, потому что война идет, но уже у людей есть это чувство чести, достоинства, свободы, и оно уже в народа, его никакими силами не искоренить.
Сегодня в річницю 3-ю річницю подій лютневих на Майдані згадаємо і ми ці події.
Сигуро la mia vicinanza al popolo ucraino.
Я думаю, жертви не були даремні, бо саме головне, щоб зміла свідомість людей.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Для чого Росія визнала так звані документи, що видають угруповання ДНР та ЛНР? Чому саме зараз? І чи означає це визнання визнанням так званих республік Російською Федерацією? Про це в ефірі Радіо Свобода Донбас Реалі говорили політолог-експерт міжнародник, колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчелава і політолог Костянтин Батоський. Ми почуємо уривок.
Константин, к вам первый вопрос. Какая цель у этого решения с вашей точки зрения?
Ну, цель одна – повысить ставки в глобальном торге с Соединенными Штатами. И, к сожалению, наши граждане, которые оказались сейчас на оккупированной территории, являются заложниками амбиций этого политика, нездоровых амбиций, я бы сказал. Этим жестом он просто повышает ставки в торге с Трампом, потому что в представлении Путина мир возможно разделить вот на салфетки из ресторана, договорившись вот так вот между собой. В этой картине мира у Путина не существует как бы ни институтов политических, ни парламентов, ни медиа, ни СМИ, ни гражданского общества. Он считает, что вот он может делить мир. И понятно, что повседневная жизнь людей, обладателей этих как бы документов, она ни в коем случае не изменится, потому что мы все знаем, как работает бюрократия в России. Признание документа не означает, что вот по аттестату можно будет поступить там в российский вуз или с дипломом можно получить будет трудоустройство в России. То есть все, с чем сталкиваются люди, которые пытаются начать жизнь в России, с Федеральной миграционной службой, с образованием, но все, я уверен, сохранится абсолютно. И никаких поблажек людям абсолютно от этого не будет, я в этом уверен, потому что так работает бюрократия в этой стране. Вот. Мне кажется, что вот одним еще важным последствием признания вот этих вот бумажек из цветного принтера является то, что на самом деле Россия показала всему мировому сообществу, обществу свою глубокую вовлеченность в процессы, которые происходят на оккупированных территориях.
Вача, к вам вопрос. Видите ли вы повторение алгоритма южно-осетинского и абхазского сценария?
После признания, допустим, документов Южной Осетии и Абхазии последовал шаг по упрощенной процедуре раздачи паспортов Российской Федерации. Они объясняли эту раздачу паспортов тем, что это поможет разрядить гуманитарную ситуацию, потому что людям надо как-то передвигаться. А эти документы не признает типа никто, кроме России. Хотя зачем это делать, тоже было понятно, потому что в момент, когда Россия, в принципе, искусственно тормозила процесс урегулирования конфликтов, в то же время там создавала провокации, в результате которых даже, если на эти провокации отвечали, она говорила, что а теперь она защищает интересы своих соотечественников. То есть этот процесс немножко растянутый во времени, но он очень хорошо, этот механизм отлажен у россиян. Они хорошо знают, как это делать, потому что они делали это уже не раз, не два на территориях бывшего СССР.
Бачив Корчилава, колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні, і політолог-експерт-міжнародник Костянтин Батоський були в прямому ефірі передачі «Донбас. Реалії». На цю тему більше на сайті radiosvoboda.org. Радикальна партія виключила із фракції депутата Андрія Артеменка. Про це журналістам повідомив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Таке рішення фракція ухвалила після публікації в американському виданні The New York Times інформації про те, що член фракції радикальної партії Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до відставки останнього. Конверт із планом Флінну нібито передав адвокат Дональда Трампа Майкл Коен. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50 чи 100 років, а виведення російських військ з території України, амністію та скасування санкцій проти Росії, а також позаблоковий статус України взамін. За що ж депутата виключили із фракції? Про це ми почуємо зараз від Вікторії Жуган, кореспондентки Радіо Свобода. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Вікторія.
Добрий вечір, Людмила. Лідер радикальної партії Олег Ляшко вийшов поспілкуватися з журналістами і припустив, що такі пропозиції Артеменка можуть навіть мати ознаки посягання на територіальну цілісність, і заявив, що Служба безпеки України повинна почати розслідування. У свою чергу він стверджує, що не знав про зустрічі Артеменка з високопосадовцями у США і що жоден депутат із його партії не брав участі в розробці мирного плану. За його словами, такі заяви і пропозиції Артеменка дискредитують цілу фракцію, є провокаціями, і за ними, припустив Ляшко, можуть стояти такі, як він сказав, проросійські сили, як Юрій Бойко, Сергій Льовочкін, Віктор Медведчук чи Олександр Онищенко.
Було прийнято рішення фракції Радикальної партії Олега Ляшка про виключення Андрія Артеменка зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Ми звернулись до Артеменка з вимогою скласти депутатський мандат, який він отримав за списком фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Ті ініціативи, які висунуті Артеменком, вони категорично протирічать позиції фракції Радикальної партії.
Раніше Андрій Артеменко заявляв, що метою його плану є розв'язання конфлікту на Донбасі, а також, що владі в Україні потрібне перезавантаження. За його словами, саме Дональд Трамп здатний вчинити той тиск, щоб в Україні відбулися дострокові президентські і парламентські вибори. Також раніше Артеменко заявив, що передав своїм співрозмовникам у США документи, які нібито доводять корумпованість Петра Порошенка і стосуються платежів щодо Нацбанку, оборонної сфери і офшорних компаній. За словами Артеменка, ці матеріали він збирав разом із колишнім главою СБУ Валентином Наливайченком.
Я надав документи для того, щоб і в Україні, і в Сполучених Штатах таке розслідування в рамках кримінальних справ були названі прізвища, назви офшорних компаній, а головне, щоб були покарані люди, які організували виведення і викрадання грошей з України.
Ми зараз почули чий голос, Вікторія?
Це був колишній голова СБУ Валентин Наливайченко сьогодні в Києві.
Зрозуміло. А як відреагували на мирний план пана Артеменка в Москві та у Вашингтоні?
У Кремлі вже назвали ідею надання Криму в оренду Росії абсурдною. Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Тесков сказав, що Росія не може взяти свій регіон в оренду, оскільки в Росії окупований Крим вважають російською територією. У Сполучених Штатах реакції на офіційному рівні ще не було. Однак я спілкувалася з київськими аналітиками, які займаються міжнародними відносинами. Так от, наприклад, Тарас Березовець, політтехнолог, в розмові з Радіо Свобода сказав, що американцям навіть за умови отримання нового досьє на Порошенка невигідно зараз мати дострокові вибори і нестабільність в Україні. Їм потрібен міцний союзник в Києві. А от, наприклад, політолог Юрій Романенко зазначив, що ситуація з Артеменком показує, що просто в українському суспільстві наростає хаос, збільшується конфліктність і, можливо, хтось намагається побачити, як же українське суспільство відреагує на різні варіанти вирішення конфлікту на Донбасі. І наостанок хочу ще зазначити, що пізніше інше американське видання «The Washington Post» опублікувало заяву Коена, адвоката Трампа, про те, що він не передавав Майклу Фліну документів Артеменка. І він також заявив, що скасування санкцій проти Росії на особистій зустрічі не обговорювалось.
Отже, запитань залишається все ще багато. На прямому зв'язку була Вікторія Жуган. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. У Чорногорії лідери опозиції Андрія Мандич та Мілан Кнежевич спростовують свою причетність до спроби державного перевороту, в якій обвинувачують 20 затриманих громадян Чорногорії та Сербії. Очільники двох просербських партій постали перед спеціальним прокурором після того, як парламент позбавив їх депутатської недоторканності, а подробиці і про імовірну причетність Росії до тих подій розповість Михайло Рамич.
Спеціальний прокурор Мілівой Катнич стверджує, що група злочинців 16 жовтня минулого року на день парламентських виборів планувала непорядки і хотіла захопити будинок парламенту та заарештувати або й вбити тодішнього прем'єра Міла Дюкановича. За словами прокурора, головним організатором злочинного угруповання були російські громадяни Едуард Широков і Владимир Павлов. Згаданий Широков свого часу, за чорногорськими джерелами, був заступником російського військового аташе у Польщі, котра оголосила його персоною нон-грата через шпігунську діяльність. Тоді його прізвище було Шишмаков. Британська газета «Телеграф» у неділю оприлюднила матеріал, в якому мовиться, що чільні урядовці в Лондоні не сумніваються в тому, що переворот у Подгоріці планували співробітники російської розвідки за підтримки та з благословення Москви. Метою перевороту, зазначає газета, було призупинення євроінтеграції цієї країни та її вступу до Північноатлантичного альянсу. Чорногорська опозиція виступає проти прозахідної політики уряду та за розширення зв'язків із Росією. Урядовці в Подгоріці заявляють, що Москва надала значну фінансову допомогу проросійським силам в цій країні. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров спростував твердження британської газети і назвав їх безпідставними. Однак він нічого не сказав про діяльність згаданих громадян Росії, які минулої осені, за твердженням сербських урядовців, певний час перебували і в Сербії. Чорногорські опозиціонери кажуть, що йдеться про політичні обвинувачення та що не було жодної спроби перевороту. Ось що Андрія Мандич сказав до групи своїх прихильників.
Лажу! Ізміщаю і подмечу да салажнім державним ударом.
Обманюють і вигадують, що до так званого перевороту був причетний хто-небудь із Демократичного фронту. Обманюють і вигадують, що Демократичний фронт пов'язаний із особами, чи має знайомих серед осіб, які були заарештовані або оголошені у розшук.
Розписана потвердниця.
Головний державний прокурор Івіца Станкович відкинув вимогу спеціального прокурора заарештувати депутатів Мандича і Кнежевича. Держпрокурор вважає достатнім факт, що їх позбавили імунітету та що вони заявили, що не мають наміру виїжджати з країни. Спеціальний прокурор Катнич в інтерв'ю державному чорногорському телебаченню у неділю ствердив, що в нього є неспростовні докази про планування державного перевороту в його країні та про керівну роль в цьому двох росіян. Він уточнив, що обвинувальний акт буде поданий до суду до середини квітня. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
За кілька місяців до старту пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у керівній команді, що займається його підготовкою, відбулися певні зміни. Кілька топ-менеджерів, зокрема Олександр Харебін і Вікторія Романова, залишили проект, але їхнє місце вже не порожнє. Вже обрали нових менеджерів, попередньо погодивши їхні кандидатури з Європейською мовною спілкою. Один із нових керівників «Євробачення» – Кирило Воронін. Він має посаду івент-менеджер і сьогодні, 20 лютого, його перший день у цій ролі. Я попросила пана Вороніна роз'яснити нашим слухачам, що означає івент-менеджер.
Це посада, яка координує декілька напрямків. Це волонтери, це кейтеринг, це спеціальні заходи, це делегейшн, це церемонія відкриття, Євроклаб та Євровіледж. Ну, будемо все це робити. Вже є люди, які відповідають за окремі напрямки, а моя позиція заключається у координації дій команди.
Скажіть, будь ласка, ось багато ЗМІ коментують те, що попередні топ-менеджери покинули проєкт «Євробачення» як скандал. Як ви це оцінюєте?
Дивіться, я вважаю, що це некоректно з мого боку давати якісь коментарі щодо попередньої команди. По-друге, просто немає на це часу, тому що дуже багато роботи. Захід вже відбудеться за декілька місяців, буквально там 2 місяці. І я вважаю, що це діло попередньої команди. Воно мені навіть не цікаво, я вам скажу чесно. Зараз вся команда буде фокусуватися тільки на цьому, ніхто не буде коментувати це.
Але чи справді те, що знайшли вас як нових менеджерів за 72 години, чи справді так швидко змогли знайти людей на нові позиції?
Я вам скажу відверто, що так, навіть трошки менше, ніж 72 години. Трошечки. Це правда, я підтверджую цю так інформацію.
Практично нові люди були десь під рукою, їм потрібно було тільки дочекатися призначення. Як взагалі це відбувалося?
Ну, я не можу сказати, що дочекатися призначення. Я думаю, що, скоріше за все, це місія провести цей конкурс на гідному рівні. І це дуже велика відповідальність, перш за все. Тому всі ті люди, які зараз починають працювати, вони взяли на себе цю відповідальність. І в мене немає жодного сумніву, що всі викладуться на 100%. Цей захід буде проведено тільки на вищому рівні, без будь-яких там ексцесів і такого іншого. У нас просто нема вибору і немає. Як сказав Йода з «Зоряних війн», «do or do not», «there is no try».
Угу. Роби або ні.
Або не роби. Знаєте, я кажу, я спробую. Це не та історія. От як сказав магістр Йода, він сказав, роби або не роби. В тебе немає спроби. Тому зайшла команда дуже професіональних людей і всі на своєму місці. Тому все буде добре. Євробачення у 2017 в місті Києві, Україні.
Отже, ви гадаєте, що за цей короткий час, в який ви практично лише починаєте от сьогодні працювати, до виходу Євробачення ви все встигнете зробити і якісь сумніви, вони абсолютно не мають місця, немає ніякої зради, все йде професійно і...
Ні. З нашого боку, ні, точно. Дії інших людей, я вважаю, що це некоректно коментувати, і я не буду. Але з точки зору проведення конкурсу, це однозначно буде проведено на найвищому професіональному рівні.
Кирило Воронін, один із керівників Євробачення, ексклюзивно для Радіо Свобода, запевнив сьогодні нас в успіху українського Євробачення. Чеська Республіка підтримує Україну і проведення реформ в Україні. Про це Радіо Свобода розповів заступник міністра закордонних справ Чеської Республіки Якуб Дюр. Відповідаючи на запитання Оксани Пеленської, він розповів, як побував в Україні наприкінці року і що було найбільш враженням.
Було то праве зіткання з людьми. Я то самозрівно трошку.
Це була саме зустріч з людьми. Звичайно, це не просто, коли приїжджає дипломат чи інший урядовець. Йому в посольстві все підготують, і ця картинка не завжди мусить бути правдивою. Але те, що я бачив і пережив, це низка гарних оптимістичних відкриттів, які мене переконали в тому, що шлях, який обрала Україна, є правильним, що завжди існують способи вирішення проблем. Це якраз були зустрічі з молодими людьми, молодими європейськими політиками, студентами, представниками громадських організацій. Моє кінцеве враження справді було добрим. Востаннє я був в Україні в 1998 році. Тоді це була зовсім інша країна, ніж та, яку я побачив зараз у 2016 році. Для мене одна з найцікавіших зустрічей, яка недавно відбулася в Києві, була зустріч з молодими експертами з групи реформ. Це були не тільки молоді люди, були це представники недержавних організацій, доволі реформаторськи орієнтовані. Це їхній спосіб аналізів і студій, дебати, які вони проводять, є принциповими для того, щоб надихнути українські політичні партії, політичну сферу, але також для того, щоб підштовхнути робити конкретні кроки.
Але аби таке інспірував власне конкретні кроки.
В Україні цими днями відзначають треті роковини Майдану. Як ви оцінюєте Майдан в найновішій історії України?
Ну, є потреба аси головне říci, що то стало за то, що то.
Передусім потрібно сказати, що це було варто зробити, що Майдан дає сенс і є тим, до чого потрібно повертатися знову і знову. Ці події не відбулись тому, що це була меншина людей, яка чогось прагнула. Потрібно знову і знову повторювати, що ці події мали глибоке коріння і мають глибоке значення для сучасності. Так само, як багато чехів і людей у Центральній Європі часом забувають про те, що сталося у нас в 1989.
Це був заступник міністра закордонних справ Чеської Республіки Якуб Дюр. Програма «Свобода сьогодні» з Людмилою Іваник. Дякую за увагу.